Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 15 декабрь сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Безнең тапшыруда Россиянең Үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин соңгы вакытларда мәгълүмат чаралары игътибарын яна үзенең җанҗаллы чыгышлары һәм ялтыравык шуар киемнәр белән җәлеп итүче фигурага әйләнде. Аның иң соңгы чыгышлары Кәрим Яушев күзәтүендә. Татар телендә Томарлар кантатасы язылып зур сәхнәгә чыгуга 10 ел. 2005 елның шушы соңгы көннәрендә Азатлыкның Казан студиясендә Кунакта томырларга музыка язган композиторларның берсе Роза Мәхетдинова булып киткән иде. Бүген архив тапшыруда аның белән әңгәмә һәм томырлар кантатасыннан өзекләр тыңларга чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия президенты Владимир Путин Конституция мәхкәмәсенә Русия Конституциясына каршы килгәндә халыкара мәхкәмәләрнең аерым алганда Европада кеше хокукларын яклау мәхкәмәсенең карарларын үтәмәүгә рөхсәт бирә торган канунны имзалады. Канун хокукый мәгълүмат интернет порталы сайтында да урын алган. Русия Конституциясы мәхкәмәсе турындагы канун өлгесенә үзгәрешләр Дәүләт Думасы тарафыннан 4 декабрьдә кабул ителде, 9 декабрьдә аны Федерация шурасы хуплады. Әлеге канунга бердәнбер Думаның конституция Канун комитеты агзасы депутат Дмитрий Гудков каршы чыкты. Ул әлеге канун кабул ителгән чиракта Русия хакимияте ни телим шуны эшлим тәртибе нигезендә хәрәкәт итәчәген әйтте. 2015 елның июлендә Конституция мәхкәмә гомум конституцион хокуклар бозылган очракта Европада кеше хокуклары мәхкәмәсенең карарларын үтәү мәҗбүри түгел дип таныды. Бүген Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Джон Керри Русия президенты Владимир Путин һәм Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшү өчен Мәскәүгә килде. Лавров Керри белән очрашу барышында Русия Украина көнчыгышындагы низакны җайлау өчен Вашингтон Киевка тәэсир итәр дип өметләнүен әйтте. Донбасска бәйле Минский сөйләшүләреннән тыш Керри ватандашлар сугышы барган Сүриядә сәяси хәлне җайга салу өчен киләчәк адымнар турында сөйләшүне планлаштыра. Бу илдә низакны җайга салуда АКШ белән Русияның карашлары туры килми. Вашингтон һәм аның Тәшләре хәзерге президент Башар Асад президент вазифасыннан китмичә, Сүриядәге низакны җайга салып булмаячак дип саный, Русия хакимияте моның белән килешми. Америка Кушма Штатлары президенты идарәсе мәгълүматларына күрә, Мәскәүдә Керри белән очрашуда Русия-Төркия арасындагы киеренке мөнәсәбәт мәсьәләләре дә читтә калмаячак. Бу инде Джон Керриның быел Русиягә икенче сәфәре, май аенда ул Путин белән Сочида очрашкан иде, АКШ президенты Барак Обама белән Путин быел Төркия һәм Франция саммитлары кысаларында кыска вакытлы очрашулар уздырды. 2015 елның 10 айында, ягъни гыйнвардан алып октябрь айларында Татарстан şirketләренең 24% зыянга эшләгән. Бу хата Татарстан хөкүмәте каршындагы икътисади шура утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белдерде дип хәбәр итә президентның матбугат үзәге. Президент сүзләренчә, икътисади вазгыять җиңелләрдән түгел һәм бу әлбәттә şirketләр эшчәнлеген һәм аларның салымнар түләвендә чагылыш таба. Миңнеханов бу күбрәк тышкы факторларга, аерым алганда нефтькә бәя төшү, санкцияләр, валюта курслары белән бәйле булуын әйтте. Билгеле булганча, нефтнең бер мичкәсенең бәясе инде 40 доллардан да түбәнрәк сатыла, ә бюджет 50 доллардан чыгып хисапланган. Чалыда урнашкан КАМАЗ şirketендә генә дә машина җитештерү кимү сәбәпле быел эш көннәр шактый кыскартылды. Татарстанда ел башыннан ярлылар саны 10%-ка арткан һәм 231 мең кеше булган. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасында социаль сәясәт комитеты утырышында республика хезмәт министры урынбасары Юлия Абреева әйтте. Ягъни 8 мең ярым сумнан түбәнрәк акча алучы пенсионерлар һәм 11 меңнән артык түбәнрәк хезмәткә хакы алучылар фәкыйрьләр хисабына керә. Белгечләр Русия Кырымны аннексиялегәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, Көнбатышның Русиягә карата кертелгән чикләүләре сәбәпле икътисад начарланганга Нефтнең һәм рубльнең бәясе төшкәнгә төрле şirketләрнең керемнәре дә кими дип белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Русиянең Үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин соңгы вакытларда мәгълүмат чаралары игътибарын яна үзенең җанҗаллы чыгышлары һәм ялтыравык шуар киемнәре белән җәлеп итүче фигурага әйләнде. 2003 елның 3 апрелендә Бердәм Русия партиясенең Уфада АКШны Гыйракны утка тота башлауына каршы оештырылган митингта чыгыш ясап, Тәлгат Таҗетдин үзе җитәкләгән изге рус мөселманнары Үзәк диния нәзарәтенең АКШка каршы җиһад игълан итү турында белдерү ясаган иде. Шунда ул Иракка сугышырга барырга тилеүчүлөрүн язаларга чакырды. Ә Русиядә калырга ниятлеүчүлөргә тилесә койса американны, тилесә койса инглизне һәм алардын куштанларын тутып алачакбыз, шпионнар дип милициягә илтәбез һәм һәр кайсысын Америкага 1,5 миллион долларга сатабыз дип аңлаткан иде. Янжал зур килеп чыкты. Русиянең баш прокуратурасы ул вакытта Таҗиддингә кисәте ясады, ә Русия президенты Владимир Путин табиб Леонид Рошаль белән очрашуы вакытында хисләр өстенлек итәргә тиеш түгел, без АКШның җиңелүен теләмибез дип белдерде. Кайбер мәгълүматларгә караганда Таҗиддиннең үзен изге рус баш мөфти дип игълан итүе мөселманнарның ачуын чыгарып кына калмаган, хәтта урыс православ чиркәү җитәкчелегендә ризасызлык тудырган иде. Шуннан соң Уфадагы мөфти халыкара масштабта җанҗал чыгару белән бик шөгыльләнми башлаган иде сыман. Әмма соңгы вакытларда сәер, катлы-катлы, яңа ел чыршысы кебек ялтырау киемнәр киеп, төрле рәсми урыннарда чыгыш ясый башлагач, янә акылы камил кешегә аңлавы авыр булган фикерләрен яңгырата башлады дип яза үз күзәтүендә Кәрим Яушев. Шулай 2015 елның 21 ноябрендә бөтен дөнья башкортлары корылтайында чыгыш ясаганда ул шуны хәбәр итте.
Дин народны идеясы булганда, чәчәкләрне салдык та патриарх белән. Яһудләр дә, буддистлар да. Владимир Владимирович, да поздравить итим дә бәйтә Владимир Владимирович. Может, и Сирию, он да биндазер килә, яһудләрнең башлыгы. Может, итәм, и Израиль тоже, как Крым сделаем, а? Фильде да, мы в тихозрат подумаем, дей. Думать нечего мы, да. Алырға гына, Мәккеге хәтик булсын, Русия. Русия бит. Рус башы я.
Мәскәү Кремлендә дары мишкәсен хәтерләткән якын көнчыгышка кагылышлы Таҗиддиннең бу сүзләрен ашыгыч рәвештә кире кактылар. Русия президентының матбугат серкәтибе Дмитрий Песков аларны шаярту дип атады. Мөгаен сүз мөфтинең ниндидер шаярту турында барадыр. Шаяртудан башка монда берни дә була алмый, диде ул. Шаярганмы, шаяртканмы, зиһене шуалып китеп, авызын үлчәмәй аша башлаганмы, инсани затларга не мәгълүм, Худай гына белә. Әмма баш мөфтинең һич тә шаяртмыйча халыкка җиткерә торган үзенчәлекле башка төр фәнни ашышлары бар дип дәвам итә Кәрим Яуш. Шуларның кайберләрен ул бөтен дөнья башкортлары корылтайында искә алган чыгышында ярып салды. Таҗиддин фикеренчә, татарларга үзләрен татар дип йөрү зур хата, чөнки татарлар татар түгел, болгар икән.
Болгар бабаларыбыз ислам динен пәйгамбәребезнең сахабаларының кабул иткән вакытта моннан 1427 ел элек. Аннан соң 1922 елда ислам динен дәүләт дин итеп кабул иткән вакытта Ахмад ибн Фазланның рисаләсендә башкорт дигән милләт бар, татар дигән милләт язылмаган. Бәтеш, нигә алай? Булгар дип язылган.
Бу тезисне Таҗиддин инде күптәннән кабатлап килә. Мисал өчен 2007 елның 5-7 мартында Мәскәүдә үткән 11-нче Бөтендөнья урыс халык соборында ул менә нинди белдерү ясаган иде. Без мөселманнар Русиянең бер өлеше. Күптәннән инде Русия барлыкка килгәнче кадәр монда яшәгәнбез. Киев Русия була, болгарлар булган. Без беренчеләрдән булып монгол татарларга каршы сугышканбыз һәм Калка янында аларны чигендергәнбез. Һәм шуннан соң безгә нигәдер татар дигән исем тапканнар. 2010 елның 22 апрелендәге Мәскәү дәүләт университетының социология факультеты ғилми шурасындагы чыгышында да Таҗиддин янә татарлыктан ширкануын сиздерә. Ислам безнең илгә 1420 ел элек кергән, без бүген үзебезне татар дип башкорт дип атыйбыз, әмма чынбарлыкта без болгарлар. Ни аяныч соңрак безгә татар дигән исем тапканнар һәм татар мангу игесенә бәйләгәннәр дигән иде Таҗиддин. Табигый сорау туа, ди Кәрим Яуш. Нинди, кайдан алган белемнәргә таянып, бу дин әһеле үзен татар халкы кебек халыкның катлаулы этногенезы турында бөек трибуналар артына басып сөйләргә хаклы, дип исәплим. Ни дисәң дә, сүз бит бер авыл көтүчесенең ике күршесе алдында акыл сатуы турында түгел, ә Русиядәге мөселман татарларның югары дәрәҗәне билеп торган бер рәсми вәкиленең позициясе турында бара, ди күзәтүче. Булачак мөфтинең биографиясында аның махсус тарихи белем алуы турында бернинди мәгълүмат юк. Ул Казанның 27-нче санлы урта мәктәбендә 7 ел белем алганнан соң 20-нче санлы һөнәри техник училищесын тәмамлый. Училищені тәмамлаганнан соң Казанның синтетик каучук заводында 8 ай эшли, шуннан соң Бухарадагы Мир Араб мәдрәсәсендә һәм Кахирадагы Әл-Азхар ислам университетында дини белем ала. Тегесендә дә, монысында да татар халкы этногенезы өйрәнелми. Шуңа күрә тегеннән моннан ишеткән генә шәй ортында гәпләшкәндә алган белемнәргә таянып, татар халкының фән дөньясында танылган рәсми тарихын бозып күрсәтергә маташына, бары тик татарофобиядән котыла алмаган кайбер урыс тарихчыларның бүгенге татарларны Алтын Урда татарларыннан аерырга маташу тегермәненә су куючы гамәл дияргә кала, ди Кәрим Яушев. Аның күзәтүе белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулысынча таныша аласыз. Азатлык.org адресына кереп, безне укыгыз, карагыз һәм тыңлагыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда мәдәният өлкәсендә барысы да алда гөл кебек. Саны китсән, халыкара чаралар да республиканың үзенеке дә әледән әле үтеп тора. Шаляпин, Нуриев, Рахманинов фестивальләре, Мөселман киносы фестивале, Созвездие, Йолдызлык бәйгеләре һәм башкалар. Төрле сәхнәләрдә эстрада җырчыларының көненә әллә ничәшәр концерты була. Театрларда халыкны премьераларга сусатмый. Шулай да, алар арасында татар сәнгать әсәрләре бик әз. Татар классик музыкасын яңадан күтәрерлек кешеләр бу дөньядан киткән инде, яңалары тулмаган. Аз гына таланты булганнар да әзерләнмәгән һәм татарга хезмәт итәрлек итеп тәрбияләнмәгән. Татар музыкасын торгызу өчен хәзер нольдан башларга кирәк дигән иде Азатлыкка бер музыка белгече. Томарлар кантатасы нәкъ 10 ел элек язылып сәхнәгә чыкты. Шуннан бирле аның программаларда бик күренгәне юк. Архив тапшыруда композитор Роза Мөхетдинова һәм Томарлар кантатасыннан үзекләр тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Казанда соңгы 15-20 ел эчендә татар телендә югары мәдәният үрнәкләре бик сирәк туа башлады. Югары мәдәният дигәндә опера, балет ише әйберләр күз алдында тотыла. Һәр хәлдә Казандагы опера һәм балет театры тирәсендәге моннан берничә ел элек булып узган, хәтта парламентта каралган гаугалы мәсьәләләр шул хакта сөйли. Ләкин ничек кенә булмасын, сирәк кенә зур сәнгать әсәрләре туа тора. Менә мисал, сентябрь аенда татар телендә 3-нче кантата сәхнәгә куелды. Инде шактый танылган шагыйрь Галим һәм җәмәгать эшлеклесе Җәүдәт Сөләйман шигырьләренә Роза Мөхетдинова көй язып, 60-лап сәнгать әһеле катнашында Салик Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында куелды. Казан шагыйрьләр шәһәре дигән шагыйребез. Шагыйрь генә түгел, бөтен һөнәр һәм сәләт ияләрен табып була анысы Казанда. Ләкин татар телендәге соңгы тамырлар дип аталган кантатага көйне бит Казанда яшәүче композитор түгел, ә Арча педагогия килиятендә музыка укытучы Роза ханым Мөхетдинова иҗат итте. Ә Казан көйчеләр шәһәре дә. Хәер, эш монда түгел. Белгечләр сүзләренә караганда, бик оста итеп язылган көй, шигъри сүзләр оста башкару белән дә үзенчәлекле бу кантата. Тамырлар кантатасында бит хор, оркестр, камал театры артистлары Алсу Фәридә дуэты, Идрис Газиев кебек танылган җырчылар катнаша. Әлеге кантата Казанда 2 мәртәбә генә куелды. Менә бу тапшыру яңгыраган вакытта Әлмәт халкы тамаша кылачак Тамырлар кантатасын. Ә безнең студиябез кунагы әлеге кантатаның авторларының берсе композитор Роза Мөхетдинова. Без аның белән әлеге зур әсәрнең язылу тарихы, Роза ханымның иҗаты турында сөйләшәбез. Ни дисәң дә бит кантаталар ел саен язылмый. Татарда да бит ул бары тик эш кенә дәнә. Башта тамырлардан бер үзек тыңлап үтик.
Бу хәбәрме? Тамгамы? Кемгә серне сүтәсе? Кайдан нәрсә көтәсе? Офык югалган мизгел, таулар югалган мизгел, кырлар югалган мизгел, дошманга дошман укмашып, күкне каплаган мизгел.
тамырлар кантатасы беренче дип әйтмәс идем мин аны, чөнки безнең кантата хәтле иң беренче зур күләм, зур формада хор өчен, оркестр өчен язылган әсәр оратория. Кеше исемле Мирсаид Ярулин язган аның музыкасын, Ренат Харис сүзләренә. Икенче кантата аның музыкасын Ренат Еникеев язган. Шулай итеп, безнең кантата ул өченче булып чыга инде.
Роза ханым, аңлатып үтегез әле, менә кантата дигән жанр ул башка жанрлардан нәрсәсе белән аерылып тора?
Кантата жанры музыкада ул зур формада язылган әсәр беренчедән. Һәм хор өчен, хор, симфоник оркестр, солистлар өчен языла торган форма. Зур күләмдәге зур формада язылган хор һәм симфоник оркестр өчен әсәр дип әйтергә була.
Кантатага тутынганчы моңа кадәр сезнең композитор тәҗрибәгез зур идеме?
Зур күләмдәге әсәрләрне алганда беренче әсәр минем. Чөнки моңарчы мин бер 15 еллап язам инде мин. Минем 200-дән артык әсәрләрем бар, ләкин алар күбесе җырлар, романслар, балладалар, хор өчен әсәрләр бар, инструменталь әсәрләр бар, фортепиано, скрипка, виолончель өчен. Бер вокаль симфоник поэм, шәрик поэмасы бар иде. Ансы мондый зур күләмдә түгел, тамырлар шикелле.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Җәүдәт Сөләйманов шактый олпат шагыйрь санала инде ул хәзерге вакытта. Менә аның белән сезнең теге хезмәттәшлек ничек башланды? Кинәт кенә тамырлар кантатасы ничек туды? Менә шул турыда сезнең хезмәттәшлек тарихын сөйләп китсәгез иде.
Җәүдәт Сөләйман белән без моннан бер 5-6 ел элек танышкан. Күбрәк тә, бәлки күбрәк тә инде. Безнең арчада уздырылды иҗат кичем булды. Шунда кунакка кайтып, Җәүдәт миңа үзенең шигъри китапларын бүләк итте. Һәм мин аларны бик зур кызыксыну белән беренче тапкыр укып чыктым. Аның тамырлар дип аталган поэмасын бик тетрәнеп укыдым мин. Хәтта кайбер кисәкләрен укыганда шундый каты дулкынланып күз яшьләре агага бик каты тетрәнеп укыдым да. Шуннан соң Ходай насип итте Биләргә барырга. Биләрдә ел саен июль аенда уздырыла Сәләт фонды яшьләренең фестивале. Шул фестивальгә чакырдылар, әнине мине чакырдылар. Һәм ул фестивальдә тагын Ходай насип иткәндер инде мин берничә көн йөрдем анда уйлап мин әйтәм. Безнең тормышта бит кешенең тормышында гомумән бер нәрсә дә очраклы хәл булмый. Очрашулар, вакыйгалар бөтенесе бит ниндидер бер тирән мәгънә салынган. Нәрсәгә мине Ходай монда китерде икән дип уйлап йөрдем мин берничә көн. Һәм кайтыр көн алдыннан гына бик авыр, бик югары мәнәсе хуҗалар табу барганда белерде. Кеч җитмәс дип 2 көн түзеп йөрдек без әни белән мин мишанда хәл җитмәс менеп җитәргә дип. Ләкин бездән көлгән шикелле әйттеләр дә инде һәм бигрәк тә бер әбине күрдек без шул таудан төшеп килгәнен. Һәм азапланып төшеп киләдер ул әби, бик карт әби инде ул, таякка таянган ул. Әби хәлең ничек дип сорагач, Аллага шөкер кызым, Аллага шөкер кызым дип безгә ят булды. Ничек инде шундый карт әби мин алган ул тауга, без менмибез инде дип уйладык та әни белән менеп киттек без әкрен-әкрен генә. Иблесезме? Иң кызыгы шунда, тауга менгәндә күбрәк менгән саен күбрәк арыйсың бит инде, хәл әзрәк калаймы? Ә монда киресенчә. Эскә менгән саен хәл керә. Шунда эскә менеп җиткәч, Ходай рәхмәте белән менеп утырдык та без анда бик уңайлы утыргычлар ясаганнар. Ходайга ялварып, догалар укып утырдым мин анда. И беләсезме, ул тауда догалар укып утырганда, әле нинди җанымның бик каты тетрәнүен сиздем мин. Рухи дөньямда бик зур үзгәрешләр сиздем мин шунда. Күздән яшьләр агадыр, бик каты дулкынлану белән шул тауда утырып, Ходайга ялварып, рәхмәтләр әйтеп, минем хаталарымны, гынахларымны кичерүен сорап, шулай итеп ничектер яңадан туган шикелле булып төштем мин шул таудан. Төшкәч аңладым, Җәүдәткә шунда әйттем, Җәүдәт, мин аңладым, нәрсә китерде мине Ходай Биләргә дип. Җәүдәт миңа киткәндә, хушлашканда әйтте: "Роза, бәлки әле син минең менә Шәһәр Биләр дигән шигырем бар, бәлки шуңа бер җыр язырсың әле" дип. Мин аны укыган идем инде ул шигырны, Биләргә килгәнче бик матур шигыр, Биләргә килгәнче уйлаган идем, моңа җыр язарга кирәк икән дип. Сүз бирдем мин Җәүдәткә җыр язам дип, өйгә кайткач бик тиз генә туды ул җыр һәм бик матур җыр килеп чыкты. Менә шушы җыр безнең соңгырак инде Тамырлар кантатасына бер кисәк булып кереп китте, аны Идрис Газиев бик матур итеп башкара. Җәүдәт арчага килде, тыңладылар бу җыр. җырны бик яраттылар һәм шунда безнең бергә бер идея туды. Әни бердәйдән беренче ул идеяны, бәлки әле Роза синдә менә Җәүдәт сүзләренә бер 5-6 җырдан торган шушы тематика Болгар җире дип атабыз моны, башка бер төрле исем булырма дип, бер вокаль симфоник зур гына булмаган поэма язарсын бәлки дип.
Ишеткән кеше бар, ишетмәгән кеше бар бу кантатаны. Әмма аның эчтәлеген, бу музыкаль дим, эчтәлеген аңлатып үтегез әле, нәрсә турында?
Тамырлар кантатасы кем без? Татар халкы. Каян киләбез без? Кайда безнең тамырлар? Кая алып бара безне юллар? Дигән сорауларга тарихи фәлсәфи җавап эзләү шикелле менә.
Җавап ничек яңгырый шулай да?
Матур яңгырый.
Менә бу бер ел эчендә кантата кайларда күрсәтелде, ничек кабул ителде? Менә ул турыда сөйләп үтсәгез иде.
Беренче постановка дип әйтик инде, премьерасы булды Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында. Икенче куелышы шул ук елның декабрь аенда.
Бу үткән ел.
Үткән ел.
Кантатада ушка якын кеше катнаша, җырчылар, музыкантлар, башкалар. Һәм алар бит әле шактый күренекле җырчылар, алар бит әле Идрис Газиев,
Фрезида Галимова, Рамил Мендияр, Алсу Фаридаду, Хыял хоры, Камал театры артистлары, Илдус Ахмаджан, Наиля Гараева. Беренче премьерада укыды Айрат Арсланов.
Бу бит бик зур чыгымнар сорый торган һәм бик зур теге тамаша бит бу. Зур, зур әйбер бит бу кантата. Менә гомумән бүген Россия дәрәҗәсенә чыксак, менә бу Россия дәрәҗәсендә елына ничә кантата чыга сәхнәгә? Бу турыда сезнең хәбәрегез юкмы?
Беләсезме, алай ничә дип санап утырган юк инде, но Россия да Европада да ул әсәр яңа жанр түгел, ойе, һәм куела дип әйтә алам, но еш дип әйтә алмыйм, конечно.
Сез тамырлар кантатасы авторларының берсе, композитор Роза Мөхетдинова белән әңгәмә һәм әлегә әсәрдән үзекләр тыңладыгыз. Аны Азатлык радиосы өчен Рафис Җәмдихан әзерләде.
Чыра диңгез дулкынында эскә күтәрелгән караптай, ислам дине 3-4 гасыр буе көндез кояш булган, төнен ай. Әйтерсең лә дулкын баскан карап Болгар иле төптә югалган. Су өстендә такта кисәкләре карап булып йөзә булгана.
Иске зират. мезгеле гасы.
Азатлықның архив сәхифесінде сіз «Томырлар» кантатысынан үзіклер һәм композитор Роза Мұхыддинова білен әңгеме тыңладығыз. Оның білен ұл уақытта Қозан студиясында Рафи Жәмдихан сөйлешкен еді. Азатлықна тыңлағыз, оқығыз, азатлықна қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге Қозан уақыты білен кешке 7-де шығашақ. Оны сіз интернетті һәм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болыңыз.